ማእከል ዋልታ ኢንፎርሜሽን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህይወቶም ሓሊፉ ክብል ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሓሶትን ስኑዕ ዜና እዩ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ዜና ኮነ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ስለ ዝኾነ ብሕጊ ክከታተሉ እየ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ትግራይ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ዝተፈነወ ዜና ካብ ኣፍልጦ ወፃኢ ዝቐረበ ምዃኑ ብምግላፅ ማእከል ዋልታ ኢንፎርሜሽን ዋልታ ይቕሬታ ሓቲቱ ኣሎ ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ።
ማእከል ሓበሬታ ዋልታ ዘተባሃለ ማዕኸን ዜና ሎምዓንቲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ህይወቶም ሓሊፉ ኢሉ ዘውፅኦ ዜና ሓሶትን ስኑዕ ዜና ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊጹ። እቲ ዜና ሓሶት ምዃኑ ድማ ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ክብል እዩ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ዝሓበረ። መንግስቲ ትግራይ ንዋልታ ብሕጊ ከም ዝሓተ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቦገ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘውፅዎ ሓበሬታ እዚ ጠጠው ንምባል ድማ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ብዋልታ ዝተፈነወ ዜና ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቅ ካብቲ ፌስቡክ ገጽ ክልዓል ተገይሩ እዩ። ፀኒሑ ድማ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ዜና እቲ ዝተፈነወ ዜና ካብ ኣፍልጦ እቲ ትካል ወፃኢ ምዃኑ ገሊፁ ይቕሬታ ድማ ሓቲት እዩ። እቲ ጉዳይ ከመይ ከም ዝተፈጠረ ኣጻርዩ ዕላዊ ከም ዝገብር ድማ ገሊፆ ኣሎም። ተወሳኺ መብርሄ ካብቲ ማዕኸን ዜና ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይትዓወ ወተን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።